Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, Jumat 2 Agustus 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unen. Sari berita penting. Panglima TNI mengatakan kerjasama militer tingkatkan hubungan bilateral. Kebijakan The Fed borong percaya diri konsumen dan investor Indonesia. Berita selengkapnya. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyebutkan kerjasama militer yang lebih erat antara TNI dan Australia Defence Force ADF dibutuhkan dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara harus mencermati perkembangan dunia antara lain isu Laut Tiongkok Selatan, perkembangan Semenanjung Korea, ketegangan di Timur Tengah, serangan terorisme, ancaman cyber serta penanganan bencana alam. Hal tersebut dikatakan Panglima TNI saat membuka sidang ke-7 Australia-Indonesia High Level Committee AUSINDO HLC tahun 2019 bersama Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Angus Campbell di Markas Komando Akademi Angkatan Udara AAU Yogyakarta, Kamis. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kebijakan pemangkasan suku bunga yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Sri Mulyani di Jakarta, Kamis mengatakan, dengan adanya Federal Reserve menurunkan suku bunga, maka kepercayaan dari konsumen dan investor meningkat. Sebelumnya, The Fed mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis point ke kisaran 2-2,5% yang menandai pemangkasan pertama sejak krisis global pada 2008 silam. Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat itu sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Menurut Sri Mulyani, pemangkasan suku bunga tersebut akan menurunkan tekanan global dan meningkatkan prospek perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan ibu kota yang baru bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan, melainkan sekaligus dapat merepresentasikan identitas bangsa dan negara Indonesia. Basuki Hadi Mulyono dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta, Kamis mengatakan ibu kota perlu diwujudkan sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul. Oleh karena itu, Basuki mengatakan ibu kota akan dibangun melalui rencana induk dan desain urban yang menerapkan 3 pilar yaitu Bhinneka Tunggal Ika, keutuhan NKRI, serta Undang-Undang Dasar 1945. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat berkunjung ke Rusia membuka peluang kerjasama dengan Provinsi Oryol, Rusia melalui penandatanganan kesepakatan sister province. Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Jasman di Padang, Kamis mengatakan, kesepakatan sister city akan mempermudah hubungan kerjasama untuk kedua belah pihak diantaranya di bidang pendidikan, pariwisata, agroindustri, perdagangan, energi, dan kelautan perikanan. Menurut Jasman, ini adalah kesempatan besar untuk kedua belah pihak mengembangkan kerjasama berbagai bidang. Tidak saja pengusaha, perguruan tinggi juga bisa memanfaatkan momentum ini. Gubernur Sumatera Barat berkunjung ke Rusia hingga 4 Agustus mendatang. Perusahaan negara PT Petrokimia Gresik melakukan ekspor pupuk urea ke India sebanyak 45 ribu ton. Pengangkutannya ke kapal dari dermaga utama Petrokimia di Gresik, Jawa Timur dimulai Kamis. Direktur utama Petrokimia Gresik, Rahmat Pribadi, kepada wartawan di Gresik Kamis mengatakan, kapal yang membawa ekspor urea ke India rencananya diberangkatkan pada minggu kedua Agustus 2019. Ia mengatakan dengan keberangkatan urea ke India, total hingga Agustus 2019, kuantum ekspor petrokimia untuk urea telah mencapai 202 ribu ton, pupuk NPS 80,8 ribu ton, dan pupuk ZK 3,35 ribu ton. Ia menegaskan ketiga jenis pupuk ini telah diekspor ke sejumlah negara seperti India, Sri Lanka, Tiongkok, Filipina, dan sejumlah negara lainnya di Asia dan Afrika. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Paramarta Karya Budaya dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg akan melaksanakan program karavan budaya dan pertunjukan wayang orang di beberapa kota di Jerman pada bulan Agustus hingga September 2019. Dalam taklimat media yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis 1 Agustus, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Najma Mudin Ramli, mengatakan program tersebut diprakarsai diaspora Indonesia dan terkait dengan diplomasi budaya.
Kegiatan ini terkait dengan diplomasi budaya, kegiatan-kegiatan kita yang berada di luar negeri, yang berdimensi internasional, dan inilah menjadi pengajuan tahan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan juga diperkuat dengan Kongres Kebudayaan Indonesia pada Desember 2018 dengan melahirkan 3 poin penting. Pertama, strategi kebudayaan Indonesia. Kedua, rencana induk pemajuan kebudayaan. Dan ketiga, 7 resolusi kebudayaan.
Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Najamuddin Ramli, lebih lanjut mengatakan, karavan budaya terdiri dari rangkaian kegiatan seni budaya yang bersifat interaktif, yang berkeliling ke berbagai kota di Jerman, yaitu Hamburg, Göttingen, Rottenberg, Hannover, Bremen, Kiel, dan kembali lagi ke Hamburg. Sedangkan pertunjukan wayang orang, lakon Kresna Duta, yang berdurasi selama 90 menit, akan diselenggarakan di 3 gedung pertunjukan yang terletak di 3 kota berbeda di Jerman, yaitu Neue Flora di Hamburg pada tanggal 2 September 2019, Altes Magazin di Hannover 4 September 2019, dan Metropol di Bremen 7 September 2019. Beralih ke berita olahraga. Pemain bulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final ganda putra Thailand Open 2019 setelah menundukkan Jang Nan Ou Kuan Yi dari Tiongkok dengan skor 16-21, 21-13, 21-14. Seperti dilaporkan Antara, Kamis pertandingan tersebut menjadi ulangan perempat final Blibi Indonesia Open 2019. Saat itu Kevin Marcus menang mudah dengan skor 21-12, 21-16. Thailand Open 2019 BWF World Tour Super 500 merupakan rangkaian ketiga dari Tour Asia mereka dalam 3 pekan terakhir. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pada Rabu 24 Juli yang lalu, perundingan perwakilan dagang Amerika Serikat Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin di Shanghai, China, sebuah pertemuan tatap muka pertama dengan para pejabat China pasca pertemuan G20 berakhir antiklimaks. Perang dagang Amerika-China dapat diperkirakan semakin panas. Dalam perundingan dagang tersebut, meski kedua negara menggambarkan negosiasi berjalan konstruktif, pasca pertemuan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 10% bagi barang-barang impor Cina senilai 300 miliar dolar Amerika mulai 1 September. Ini adalah dampak dari gagalnya negosiator Amerika dan Cina. Pungutan itu akan memukul sejumlah barang konsumsi seperti ponsel, laptop, mainan, dan alas kaki. Hal ini meningkatkan ketegangan dalam perang dagang yang telah mengganggu rantai pasok global dan mengguncang pasar keuangan selama lebih dari satu tahun. Putaran lain dari pertemuan antar negosiator dijadwalkan akan berlangsung pada September mendatang. Walaupun Amerika dan China setuju bertemu lagi pada bulan September 2019 ini, tidak ada yang bisa memastikan pertemuan itu akan mencatat kemajuan dibandingkan perundingan dagang dua hari di Shanghai, China itu. Kemungkinan paling besar adalah mengarah pada perang perdagangan yang berlarut-larut dan membebani pasar global. Perlu diingat bahwa perundingan antara Amerika Serikat dengan China mulai memanas pada Mei lalu, setelah pejabat Amerika Serikat menuduh China menarik diri dari komitmen sebelumnya. Selanjutnya, Amerika Serikat dengan keras menaikkan tarif impor barang-barang dari China senilai 200 miliar dolar Amerika, dan China juga membalas. Dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang selama ini dikhawatirkan para pelaku usaha menjadi kenyataan. Sejumlah sektor industri terkena imbasnya, mulai dari manufaktur, teknologi, jasa, hingga retail. Salah satu dampak yang paling berat adalah sektor manufaktur seperti produsen telekomunikasi dan produk konsumer. Dana Moneter Internasional, IMF, pada awal tahun 2019 sudah mengingatkan bahwa perang dagang Amerika-China akan membawa dampak bagi banyak negara, khususnya negara-negara seperti Argentina, Turki, dan Brazil yang rentan terhadap tekanan tiba-tiba. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,7% pada tahun ini dan menjadi 3,6% pada tahun 2022 hingga 2023. Kinerja perdagangan Indonesia terhadap China juga mengalami defisit mencapai 48 miliar dolar Amerika pada periode Januari hingga Mei 2019 akibat perang dagang Amerika-China. Kita dapat simpulkan bahwa perang dagang Amerika-China sudah dan akan terus membawa dampak berkelanjutan ke berbagai pihak, dan kini bukan lagi persoalan dua negara. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 2 Agustus di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 2 Agustus 1934. Adolf Hitler menjadi kepala negara Jerman dengan gelar Führer. Adolf Hitler adalah kanselir Jerman dari tahun 1933 dan pemimpin Jerman sejak 1934 hingga meninggal pada tanggal 30 April 1945. Pada 2 Agustus 1934, Hitler menjadi diktator Jerman setelah Presiden von Hindenburg meninggal. Hitler menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi Führer atau pemimpin, sekaligus menjadikan Partai Nasionalis Sosialis yang dikenal dengan nama Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Nazi secara resmi dibubarkan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kami beralih ke tanggal 2 Agustus 1985. Kecelakaan pesawat Delta Airlines penerbangan 191. Delta Airlines penerbangan 191 adalah sebuah penerbangan terjadwal dari Fort Lauderdale menuju Los Angeles melalui Dallas. Pada tanggal 2 Agustus 1985, pesawat tersebut jatuh di tengah cuaca badai tornado disertai petir atau microburst ketika akan mendarat di landasan 17C di Bandar Udara Internasional Dallas-Fort Worth, Texas. Kecelakaan itu menewaskan 8 awak pesawat, 126 penumpang, dan 1 orang di darat. 2 orang tewas setelah 1 bulan kecelakaan tersebut, sehingga jumlah korban mencapai 137 orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 2 Agustus 1990, invasi Irak ke Kuwait. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, tentara Irak menginvasi negara tetangganya, yaitu Kuwait. Invasi ini merupakan invasi Irak kedua setelah sebelumnya di tahun 1980 menyerang Iran. Rezim Saddam Hussein selalu menyatakan kawasan Kuwait adalah provinsi Irak yang ke-19. Invasi ke Kuwait ini bertujuan untuk mengambil alih kekayaan minyak Kuwait dan dengan demikian, rezim Saddam berharap bisa menjadi pemimpin dunia Arab. Namun, invasi Irak ke Kuwait ini mendapat reaksi negatif dari dunia internasional. Dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam invasi Irak ini dan memerintahkan agar Irak keluar dari Kuwait. Kemudian sejumlah negara dengan dipimpin oleh Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke Teluk Persia dengan tujuan untuk mengusir Irak. Akibat serangan pasukan aliansi itu, pada tanggal 28 Februari 1991, Irak pun mengakhiri invasinya di Kuwait. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Itulah sebuah lagu berjudul Indonesia Terhebat yang dinyanyikan oleh Echo Taste. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul UKM Korea Selatan dan Indonesia Perkuat Kerjasama. Menteri Usaha Kecil, Menengah, dan Startups Korea Selatan, Park Yong-sun bersama pimpinan Asosiasi Inovasi Teknologi UKM, Inobis, Jo Hong-rae, menyelenggarakan The Second Indonesia Korea Selatan Small Medium Enterprises Technology Matching Conference 2019 pada 30 Juli 2019 di Jakarta. Pada ajang kali ini, sebanyak 12 usaha kecil menengah Korea Selatan dan sekitar 70 perusahaan Indonesia bertemu serta mendiskusikan berbagai proyek kerjasama, termasuk lisensi teknologi, ekspor suku cadang, ekspor bahan baku dan peralatan, dan persiapan untuk membentuk kerjasama atau joint venture antara Korea Selatan dan Indonesia. Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suparno optimistis, proyek pertukaran teknologi antara Korea Selatan dan Indonesia akan menjadi dorongan yang kuat untuk mempromosikan UKM berbasis manufaktur pada usaha kecil di Korea Selatan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Inobis, Hong Chang-ho, menambahkan, pihaknya memang tengah mengeksplorasi pasar ekspor UKM Korea Selatan dengan teknologi yang sangat luar biasa untuk Indonesia, sekaligus mencari kesempatan kerjasama melalui pertukaran teknologi. Hong Chang-ho dalam keterangan tertulis Selasa 30 Juli mengatakan, pihaknya akan sediakan bantuan bagi UKM Korea Selatan yang memiliki inovasi teknologi untuk membantu dalam perkembangan pasar ekspor baru. Sebelumnya pada April 2018, Kementerian Usaha Kecil, Menengah, dan Startups Korea Selatan dan Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia juga merancang pendirian Indonesia Korea Technology Exchange Center untuk memajukan pasar UKM Korea Selatan dan Indonesia. Badan tersebut juga mempromosikan investasi perdagangan melalui kerjasama teknologi antara UKM lokal dan ekspansi pasar Indonesia oleh UKM Korea Selatan. Selama ini, Indonesia Korea Technology Exchange Center mengadakan acara teknologi matching bertema eco-friendly dan inovasi teknologi sebanyak 3 kali dan mampu mendapatkan 3 miliar won dalam penjualan tersebut. Menurut data 2018, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia dengan populasi sekitar 262 juta orang dan produk domestik bruto sebesar $4,143 per kapita. Berdasarkan data Global Trade Atlas 2018, eksportir utama ke Indonesia adalah Tiongkok, Singapura, Jepang, Thailand, dan Amerika Serikat. Korea Selatan di posisi ke-6 dengan item perdagangan utama berupa bahan bakar mineral, peralatan listrik, dan suku cadang. Demikian Indonesiaku kali ini.
Sebarkan merahmu di tanah ibu pertiwi. Sampaikan putihmu di anak negeri, banggakanlah bangsa kita, kepakkanlah sayap kita, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita yang terdepan, bersatu.
Senandungkan cinta.
Itulah sebuah lagu berjudul Indonesia Bersatulah, dinyanyikan oleh Samsons. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini akan kuliner Kupat Glabet, masakan khas dari Tegal. Pendengar, Tegal, kota di jalur pantai utara Jawa atau Pantura ini memiliki keanekaragaman kuliner yang lezat. Sebut saja soto atau soto dan sate kambing yang menjadi ikon makanan khas Tegal. Tak hanya itu, kota bahari ini juga punya sajian khas lain yang unik dan patut dicoba saat Anda berkunjung ke Tegal. Salah satunya adalah Kupat Glabet. Sesuai namanya, Kupat Glabet adalah sajian yang terdiri dari ketupat dan kuah santan kuning glabet. Kupat atau ketupat adalah kuliner berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman kelapa muda. Sedang kata glabet merupakan kata yang digunakan oleh orang Tegal untuk menggambarkan tekstur makanan yang kental ketika masuk ke dalam mulut. Lama-kelamaan kata glabet atau glabet-glabet pun mulai bergeser maknanya menjadi sebuah nama untuk sajian berisi potongan ketupat dengan kuah santan kuning gurih bertekstur kental. Sajian Kupat Glabet berwarna kuning cerah dengan tekstur kuah yang jauh lebih kental menyerupai sup krim karena dimasak dengan tambahan tepung maizena. Satu piring kupat glabet terdiri dari kupat, potongan tempe kecil, sayur kuning, dan sambal merah. Di atas sepiring kupat glabet diberi taburan kerupuk kuning yang menggunung di atasnya. Bahkan remahan kerupuk ini dapat menutupi hampir seluruh permukaan kupat glabet. Biasanya, kuliner khas Tegal ini disajikan bersama suwiran halus daging ayam yang bercita rasa gurih. Sebagai pelengkap, kupat glabet disantap bersama sate ayam, sate kerang, atau sate kikil. Ketika disantap, kupat glabet terasa begitu gurih dan lezat. Biasanya, kupat ini dijual menggunakan gerobak atau warung lesehan kaki lima di Kota Tegal. Kuliner kaya rempah ini biasanya dinikmati sebagai menu makan malam penghangat perut. Harganya sendiri tergolong murah, sekitar Rp8.000 hingga Rp15.000 per porsi. Jika Anda membeli lauk lainnya seperti sate ayam atau kerang, Anda tinggal menambah Rp3.000 per tusuknya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kupat Glabet. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kau yang kini dilanda patah hati, jangan takut, aku ada di sini. Menemanimu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Sejati yang dinyanyikan oleh Moka. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai 27 Steps of May dapat 2 penghargaan di Festival Film Malaysia. Film 27 Steps of May garapan sutradara Raffi Barwani berhasil memenangkan penghargaan dalam ajang The Third Malaysia Golden Global Awards atau MGGA 2019 Malaysia International Film Festival. Film tersebut meraih piala untuk New Hope Award dan Best Actor untuk Lukman Sardi yang berperan sebagai Bapak Mai. Produser dan penulis skenario Raya Makarim melalui keterangan resmi menjelaskan tema yang sulit dan terkadang membuat tidak nyaman, tapi pihaknya merasa tema ini sangat penting untuk diangkat. 27 Steps of May sendiri dibintangi oleh Raihanun sebagai Mai, Lukman Sardi, Aryo Bayu, dan Ferdi Sulaiman yang mengangkat kisah trauma akibat kekerasan seksual yang dialami Mai. MGGA 2019 dilaksanakan pada 20 Juli di Istana Budaya Kuala Lumpur. Tahun ini festival tersebut mengangkat tema humanity sebagai sebuah tema yang mewakili wajah dan kisah harapan dan keputusasaan. Film ini terinspirasi dari peristiwa Mei 1998, yaitu kerusuhan yang terjadi di beberapa kota dan berdampak pada etnis Tionghoa. Film ini tidak hanya bercerita tentang dampak pemerkosaan pada kehidupan Mei selaku korban, tetapi juga Bapak Mei yang sangat terpukul dan menyalahkan dirinya karena tidak dapat menjaga anaknya sendiri. Karena tema yang diangkat, film ini meraih New Hope Award, yaitu penghargaan yang dianugerahkan kepada film yang memiliki pesan kuat dan inspirasional. Sebuah film yang memberikan harapan bagi penonton film dan juga generasi para pembuat film atau filmmaker berikutnya. Sementara itu, Lukman Sardi mengaku tidak menyangka bisa mendapat penghargaan Best Actor sebab menurutnya nominasi lain memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Menurutnya kemenangan itu bukan kemenangan pribadi, tapi kemenangan bagi pesan yang disampaikan film ini, kemenangan bagi perempuan yang mengalami trauma yang suaranya tersampaikan lewat film ini. 27 Steps of May telah diputar di bioskop secara terbatas pada April 2019, dan sebelum dirilis ke layar lebar, 27 Steps of May telah malah melintang di sejumlah festival bergengsi di berbagai negara. Film ini ditayangkan secara perdana di Busan International Film Festival pada Oktober 2018 lalu. Berikutnya, film ini tayang di Cape Town International Film Market and Festival Afrika Selatan, Göteborg Film Festival Swedia, Bengaluru International Festival India, Marsham El Sheikh Asian Film Festival di Mesir, dan Cambodia International Film Festival Kamboja, Jogja Netpack Asian Film Festival, serta Plaza Indonesia Film Festival. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema 27 Steps of May dapat 2 penghargaan di Festival Film Malaysia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Rangkuman asa. sempat hilang makna. Logika tak berdaya di tepian nestapa. Hasrat terbungkam sunyi. Entah aku pengacu, entah kau tidak. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan.
Itulah sebuah lagu berjudul Garis Terdepan, dinyanyikan oleh Fiersa Besari. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Riau dengan judul Selayang Pandang. Secara harfiah, Selayang Pandang berarti sekilas atau sepintas lalu. Lagu Melayu yang dipopulerkan oleh Said Effendi ini menceritakan mengenai perasaan seorang pemuda yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang gadis. Namun lagu ini juga berisi nasihat atau pantun pendidikan seperti pada bait terakhir di lagu ini. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancurlah badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Artinya, apabila seseorang berbuat baik, maka meskipun ia telah tiada, kebaikannya akan tetap dikenang orang. Baiklah pendengar, inilah Said Effendi dengan Selayang Pandang.
Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Darilah mana datangnya cinta? Darilah mata turun ke hati.
Layang-layang topan dan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua hancurlah badan.
Indonesia. Jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Yang sia-sia
akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna dan terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berhenti.
Voice of Indonesia.
Pilau bintang bertabing sendang melukis seniman, hiasi cakrawala di hatiku, melihat dua indah bola mata di parasmu.
Pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi insan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu kau dan aku. Meskipun bintang tak temani malam, terang pun terasa gelap. Ku kan setia.
Kasih.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook fanpage The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan Twitter @voiindonesia, serta email voi@voinews.id.